Je n'ai pas à tout poser la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatou Makala la Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose, ezali suite ya ba traumatisme, oyo uterus na ye ezwaki. Tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi. Ba kiretage na yaki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause koko entraîner maladi wana. Ou bien soki na katika ya kubota wana ekoza na ba problème l'air moitié à Botaka et à Panique au Sénat, ma fille à Mini, les autres Bima, Bassala Kao, tout de même, révision et périn, ma cotisie, ma boko, na quatrième matrice, na épo, na va se coller en haut. On a déjà ma traumatisme, oyo, et petit co, nema, endométriose, ou causer endométriose plus tard. Ou bien, oyo, peut-être, au cours de la vie, le mical, na épo, le KR, y a ma fichimawana, ba wanaki kubye bako yiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomete kuna na kati. Yiko yiko koze wana. Me ezape na bakao eza empera oyo yiko yiko zala yye na cicatrice cesarienne. Soki ba sala ki yango malamu te tishi wana ya ndomete ba yiko tuna yango plati mishushu edini etika mishushu te yiko yiko koze ya ndometeoze chima. Mais pour nous, il y a des choses externes, la cause peut être aidée, la hypothèse est amie, et il y a aussi la physiologie, et moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, dans le niveau, il y a Trump, et ça, la magasin, la récit, et ça, la magasin, et il y a ça, la maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la récit, peut-être vers territoire, la carte à l'idée. Et vous voyez qu'on est tissu, on a fait tout là, dans ma organe, on a moussouchu. Ou bien, vous voyez, dans la théorie, je suis très évoqué, ce qui est limité, mais aussi, et là, il y a ce qui est là, et que dans les tuyaux, on n'est pas là, il y a eu que trouver des défaillances, là, sinon, on voit que ne peut se greffer. Donc, et voilà un peu, ma cause, et vous voyez qu'on est marqué, moins à moitié, plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, naïe, a développé maladie endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose, ba complications ni nakoki okutana na yango.
Ba complications évoluent dans la eza ya mini. Ba si yo na présenté, évolue comment na ke pa ya basi mususu, ba si yo ana évolue dans la exagéré et rendre moi, à moi, si presque invalidant. Ma règle, ils ont soit chaque mois, ils ont la partie mille, jusqu'au point où ils ont empêché même à tenir la moussala, à tenir la kelaki, ou bien à s'occuper, na bananae, ou bien à foyer nae. Donc, ils ont un problème, moi, je dis qu'il y a, et que tu peux entraîner les jeunes, pas à moi, tu en as. Ou bien, et qu'il y a ça là aussi, le problème, il y a l'adhérence au niveau de l'abdomen. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça, c'est la complication de la tête.
Wana ezalaki, Dr. Guilain Vuama, ou azali kolobe, abiso li kambo l'Italie, bokono ya endometriose. Maton Domingue Nabino Banso, ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatou Makala la Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.